Mitenena tompo fa miaino mpanomponao. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina nosoratan'ny masindaliko a. Ny toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny olona ny farisianina nanasa azy hoe: raha manasa olona hisakafo atandro na hariva ianao, aza dia sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpanankarena ny fanakaiky aminao no asaina. Fandrao asain'ireo koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy. Fa raha manao fanasana ianao, ny mahandra, ny klemaina, ny mandringa, ny jamba no asao. Dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly anao ireo. Fa rehefa mbiany amin'ny fitsanganan'ny olo-marina, vao valiana ianao. Izany ary, ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Manoro hevitra atsika eto Jesosy manao hoe: raha manasa olona ianao, aoka ireo olona tsy manakavaly anao no asaina. Dia ny mahanitra, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba. Inona ary no mety antony? Ny antony voalohany dia aoka Andriamanitra irery any no hamalosoa nataonao rehefa mbiany amin'ny fitsanganan'ny olo-marina. Aoka ny asa soa ataontsika tsy hitadavantsika ilay voninahitra mandalo ihany, fa mba tokony hitadavana ilay voninahitra maharitra ao amin'Andriamanitra. Ampatsahivan'i Jesosy isika mba hiaina ao anatin'ny fahamalinana sy ny fanetretena eo am-panaovana ny asa soa. Hohatra tsotra no nomen'i Jesosy, fa ny tanjony dia ny anasa antsika mba hanana ilay toetsena hoe hanome ankahalalahana feno ary tsy miandry valy. Nahazo mahaimaim-poana tamin'Andriamanitra isika kristianina, dia aoka hanao asa soa mahaimaim-poana ho an'ny namana ihany koa. Tsy afaka hanao izany anefa isika raha tsy manana fo malalaka sy feno fahafahana. Tsy voateritery ny fikatsahana ny tompontsoa manokana. Ka izany indrindra no angatahana isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanampy antsika hay manampy ny hafa ampitiavana, dia ny faran'izay kely mety hivitantsika iza any, ka na dia fahafozana fotoana ho an'ny mpiara-monina iza. Indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao, dia vitsy tokoa ny mahay mihaino ny fitarainan'ireo mijaly, satria sarotra ny fiainana. Sarotra manasa ireo sahirana ankehitriny satria tsy afaka merina ny fandaninana atao. Lasa simba hatramin'ny fihavanana noho ny fitadiavana ny sitrany ahay vazamihetsika isika. Aoka ary isika hanaraka ny toe-panahy atoron'i Jesosy antsika. Ho azy dia ny voasa amin'ny fanasana sainy misafidy ny toerana farany. Ny mpanasa toriny hevitra mba anasa izay tsy manakavaly. Isafidy ny olona voahilikelika tsy manana toerana hipetrahana akory, satria tsy hisy anasa naovinanaoviana. Amin'ny fitsanganan'ny olo-marina no andraisantsika ny valosoa. Engany hitombo ao amintsika ny fananana izany fo mahay manao asa soa izany araka ny sitrak'Andriamanitra.